ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፅሐኩም እናበልና ሎሚ 26 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ትዊተር ብእተሰሚየ ማሕበራዊ መረብ ትብዘሎ ኣቲ ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ጸላም መብራህቲ እዩ ብዘይ ፍርሒ ንዘጋጥመና ሽግር ኩሉ ንክንገጥም ይድግፈና ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነውና ሓበርና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 6 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም መደብ ፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 5 ሚያዝያ ናይ ሪፐብሊካዊት ኣርሜንያ ርእሰ ብሔር ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ናይ ምስማዓ ርእየት መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ናብ ዓውደ ጉባኤ ማሕበራት ውፍያን ህወት ኣብ ማድሪድን ብስርዓት ግእዝ ሎሚ ኣብ ዝበዓል ዓርቢ ስቕለት ዘተኮረ መደብን ዝምልከቱ ዜናታት ከነቕርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናዕኩም ምሳና ክትገብሩና ዓደምና ንምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቅ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘናረክ ሓወልቲ ዕለት 5 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ኣብ መንጎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ሃገረ ቫቲካንን ወቅዓዊ ምብፃሕ ምዝኣተው ናይ ሪፐብሊካዊት ኣርሜንያ ርእሰ ብሄር ሰርዝህ ሳርግስያን ኣብ ዘካይድዎ ርክብ ብወግዒ ኣብ ኣታክልቲ ስፍራ ሃገረ ቫቲካን ከም እተመረቐ ለእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ባርባራ ካስቴሊ ሓቢረን። እቲ ክልያው ርክብ ብጀካ እቲ ምረቓ ሓወልቲ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘናረክ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነት ማሕበረ ክርስትያንን ውሁዳን ሃይማኖታትን ብፍላይ ኣብቲ ውግእ ኣብ ዝካየድሉ ከባቢ ዓለም ተመስሎ ንዝምልከቱ ርእሰ ጉዳያት ዘማእከለ ክልያዊ ምይይጥ ከም እተካየደ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ባርባራ ካስቴሊ ኣስዒበን። እቲ ሓወልቲ ናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘናረክ ናይ ቤተ ክርስትያን ሊቅ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከባታ ኣታክልቲ ስፍራ ተመሪቑ ክቐውም ዝተገብረ ስነ ስርዓትን ውሳኔን ነቲ ኣብ መንጎ ሃገረ ቫቲካንን ሪፐብሊካዊት ኣርመንን ዘሎ ሰናይ ክልያዊ ርክብ ናብ ዝበለፀ ደረጃ ዘነቃቅሕን ከምኡ እውን እቲ ኣብ መንጎ ሃዋርያዊት ቤተ ክርስትያን ኣርመንን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ዘሎ ርክብ ኣዝዩ ብሉፅ ዝገብር ምዃኑ ገሊፀን ናይ ቅዱስ መምህር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ከም ዘመልክቶ እቲ ኣብ መንጎ ቅዱስ ኣቦናን ናይ ኣርመን ርእሰ ብሄር ሰርዝህ ሳርግስያን ዛዕባ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣርመንን ከባቢኣን ናይ ሓሳብ ልውውጥ ከም እተኻየደን ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ግጭት ሰላማዊ መፍትሒ ክርከበሉ ዝተላበወን ምስ ዝተተሓሒዙ እውን ኩነታት ማሕበረ ክርስትያን ኣብቲ ከባብን ናይ ውህዳን ሃይማኖታት እዋናዊ ኩነት ብፍላይ ኣብቲ ዓመፅን ውግን ኣብ ዘለሉ ከባቢ ፈልዩ ኣብ ግምት ዘእተወ መይይጥ ከም እተኻየደ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ርእሰ ብሔር ሰርዝህ ሳርግስያን ናይቲ ናይ 630 ዓ.ም ዝተሃንፀት ቤተ ክርስትያን ጋያኔ ዝተቐርፀ ኣርኣያዊ ምስሊ ገጸ በረከት ንቅዱስ ኣቦና ከም ዘቕረቡን እዛ ቤተ ክርስትያን ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ሃዋርያዊት ቤተ ክርስትያን ኣርመንን ንሓድነት ኣሚቱ ንዝግበር ዘተ ትእምርቲ ከም ዝኾነት ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕትምን መግለፂ እንከመልክት ቅዱስ ኣቦና ብወገኖም ናይ ፍቕሪ ሓሴትን ወንጌላዊ ሓሴትን ሃዋርያውያን ምዕዳንን ከምኡ እውን ይስባሕ ዓወዲ መልእኽትን ዘመሓላለፎ ናይ 2018 ዓ.ም መልእኽቲ ሰላምን ንርእሰ ብሔር ሳርግስያን ገጸ በረከት ከም ዘቕረቡ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ካስቴሊ ሓቢረን።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሎሚ ካብተን ዓበይቲ በዓላት ሓንቲ ዝኾነት ዓርቢ ስቕለት ናይ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ሕማማትን ሞትን ንዝክረላ እዚ ኸዓ ምእንታና ዝተኸፍለ ዋጋ ምዃኑ ተረዲና ነቲ ብፍቕሪ ዝለገሰልና ድሕነት ኣሜን ኢልና ክንቅበል እዩ። በዚ ዕለት እዚ ካብ ዝዝመር መዛሙራትን ዝንበብ ንባባትን ሓደ ኽልተ ብምምልካት ደቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ናይ ወትሩ ተሓባባሪና ጽሒፎም ዝለኣኹልና ኣሰንትኖ ክነቕርበልኩም ኢና። ካብተን ዳዊት ነቢይ ቅድሚ 600 ዓመት ዝተነበየን መዝሙር 22 ኣገቱኒ ከለባተ ብዙሓን
ኣገቱ
ኣኽላባት ከቢቦምኒ ኣኼባ ግበርቲ ከይ ኣማእኪሎምኒ ኣእዳወይን ኣጋረይን ሸንኪሮምኒ እዮም እናበለ ብዓይኒ ትንቢት ነቲ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዕለት እዚ ክቕበሎ ዘሎ መስቀልን ሽንካርን የዘንቱ። ፈረንጂ በገላልጾም ኖ ክሮስ ኖ ክራውን ይብሉ፣ ብዘይ መስቀል ዘውዲ የለን ማለት እዩ። ስለዝኾነ ኸዓ ስብሃት ለመስቀል ክርስቶስ እፀ መድኃኒት ሃይልኖ መድኃኒነ። እዚ ናይ ክብሪ ናይ ዘውዲ መሰጋገሪ ዝኾነ መስቀል ክርስቶስ መድሓኒና ሓይልና ጸቅና ይንብል። ዓርቢ ስቕለት ዘኪርና ኣለና ፍቕሪ ኣምላኽ ብስቕለት ሓደ ወዱ ዝተገልጸላ ፍሊት ዕለት እያ። ክርስቶስ ነቲ ብነቢያ ዝተነግረ ነቲ በዓሉ ንሰለስተ ዓመት ዘስተምሃሮን ኣብ ግብሪ ድሕሪ ምንጋሩን ምግባሩን ዘምፅኦ ጉዳይ ድሕነትና ኣብ ዕለት ዓርቢ ክትርድኦ ከቢድ ክትገልጾ ጽንኩር ዝኾነ ጉዳይ ብግብሪ ኽርእዮ ተረኺቡ። ነዚ ዝተዓዘቡ ሰቐልቱ ለካስ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ እዩ ነይሩ ክሳብ ብምባል ተገሪሞም። መለኮቱ ኣብቲ ከቢድ ሞድ ኣብ መስቀል ነቶም ክርእዩን ከኣምኑን ዝደልዩ ተገሊጹሎም። እቶም ብቐትሪ ጸልመቶም ግን ዝተዓወቱ መሲልዎም፣ ሞቱ ግን ትንሣኤ ኣምጽኡ። ዕለት ዓርቢ እቶም ሕሙማቶም ዘሕወየሎም፣ እቶም እንጌራ ብምብዛሕ ዝመግቦም፣ እቶም ቃል ኣምላኽ ዘስምዖም፣ እቶም ብሓቂ ዓብዪ ነቢያትን ስኢልና ዝብሉ ዝነበሩ ብሓባር ስቆሎ ስቆሎ እናበሉ ናይ ሞት ፍርዲ ክእውጁ ዝተሰምዑ ላዕለት እዮም። እዚ ኸዓ ኣብ ኣምላኽ ክንኣምን ከለና ንግዳማዊ ነገር ምስ ተዓመና ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ግዜ ጽንኩር እዋን ከይተረፈ ክንጸንዕ ከም ዘለና የዘኻኽረና። በዕሉ ኸም ዝብለና ክኽተለኒ ዝደሊ ዕለት ዕለት መስቀሉ ጽዕሩ ይስዓበኒ ኢልና እዩ። ዕለት ዓርቢ በቶም ናተይ ዝብሎም ብቐረባ ዝስዕብዎ ዝነበሩ ሃዋርያት ብዘይ ዮሃንስ ኵሎም ሓዲጎም ሃደሙ። ጴጥሮስ ብዙሕ ግዜ ኣብ ክንዲ ዅሎም ኮይኑ ኵሎም እንተኸሓድኻ ኣነ ጨረሻ ይክሕደካን ኢሉ ዝነበረ ሰለስተ ሳዕ ኣይፈልጦን እናበል ዓው ኢሉ ኸሓደ። ካልኦት ሓዲጎሞ ዝሃደምሉ ንበይኑ በቶም ጨካናት ወታደራት ሮማውያንን መራሕቲ ሃይማኖት ንሞ ዝተፈርደላ ዕለት እያ። ንሕና እውን ንኢየሱስ ክሳዕ ፈተና ጸገም ክሳዕብ ዘይረኸበና እሙናት ተኸተልቲ ኢና። እንተኾነ ፈተና ጸገም ምስ ወረደና ንሃድም ንጠልም ንኽሕድ ኢና። ስለዚ ኸም ጴጥሮስ ክምለስ ክንሳሕ ስለ ሓጢኣትና ኸምበኪ እዋን እዩ። ብ1899 ኣብ ቦስቶን ክፍሊ ሕቡራት ኣሜሪካ ኣብ ሕርሻ ቃንጫ ሽኮር ዝሰርሑ ዝነበሩ ጸለምቲ በራዩ ነቲ ክርስቶስ ዝተቐበሎ ስቓይ ብዕለት ዓርቢ ምስቲ ናቶም ህይወት እናስተንተኑ ዌር ዘ ወን ዘይ ክሩሲፋይ ማይ ሎርድ ኦ ሳምታይምስ ኢት ኮዝ ሚ ትሬምብል ትሬምብል ዌር ዩ ዘ ወን ዘይ ነይልድ ሂም ቱ ኤትሪ Were you there when they pierced him in the side? Were you there when the sun refused to shine? Were you there when they laid him on a tomb? Were you there when he rose from the dead? ንጐይታይ ክሰቕልዎ እንከለዉ፣ ክሽንክርዎ እንከለዉ፣ ፀሓይ ክጽልብት እንከላ፣ ኣብ መቓብር ከብርድዎ እንከለዉ፣ ኣብኡ ደ ነርካ፣ ኣብኡ ደ ነርኪ እናበሉ ይዝምሩ ነይሮም። ሎሚ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ እዚ መንፈሳዊ መዝሙር እዚ ንብዙሓት ኣብ ህይወቶም ዝትንክፎም ኮይኑ ብዅሎም ኣብ ስቕለት ክርስቶስ ዝኣምኑ ይዝምር። ናይ ብሓቂ ኸዓ ዓሚቕ ትርጉም ስቕለት ዝሓዘ እዩ። ዕለት ዓርቢ ንነፍሲ ወከፍና ፍሉይ መልእኽቲ ሒዛ ትቐርበና ዘላ ክርስቶስ ምእንታና ተሰውኡ ኢልና ህይወትና ክንቀይር ክነፍቅሮ ንሱ ፍቕሩ ኣብ መስቀል ኣርእዩኒ እዩ ኣነ ኸዓ ከርእዮ ይግባአኒ ኢልና ንሳ ሓጢኣትና ኣቲና ደቂ ኣምላኽ ክንክኸውን ንጽውዓል ዘለና እዩ። ቀራንዮ ንዓና ቦታ ንስሓ፣ ቦታ ፍቕሪ፣ ቦታ ሕድገት፣ ቦታ ተሓድሶ ምስ ኢየሱስ ክንውዕል እሞ ክንቅየር ክንሕደስ እዩ ዝድለ ዘሎ። ቤት ትምህርቲ ቀራንዮ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ እዩ። ንፉዓት ተምሃሮ ኮይንና ናይ መምህርና ሞት ክንቅበል ሕራይ እንብለላ ስለ ዝኾነት ኵልና ብሓደ ጉዕዞ ብሓደ ሓሳብን መንፈስን ክንጓዓዝ የድሊ። ንዕለተ ቀራንዮ ብትንቢት እንክምልከታ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ተካፈሎ ኣልባሴ ለርእሶሙ ወተዓፀው ዲባራዝየ ኣንተሰ እግዚኦ ይትራቅምኒ እየ
ተካፈ ተአጸው ዲባረዝየ አንተ ሰግዚኦ ይትራቅምኒ
ንኽዳውን ተይማቐልዎ ንቐሚሼ እውን ዕጫይ ውድቕሉ ጐይታየ ንስኻ ግና ካባያ ይትርሓቕ ንስኻ ሓይለይኻ ንምርደይ ቅልጥፍ እናበለ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 22 ፍቕዲ 18 19 ይዛረብ። ኣብ ዓለም ብኩሉ ዝተፈልጣ ሰለስተ ሃይማኖታውያን ምልክታት ኣለዋ። ፍርቂ ወርሒ ኣብ ምስልምና፣ ሽዱሽተ ከዋኸብቲ ኣብ ጫፍ ተባዕቲ ዝኾና ናይ ዳዊድ ኣብ ኣይሁድ፣ ንክርስትና ከዓ መስቀል። ኣብ ሙሉእ ዓለም መስቀል ናይ ኩለና ኣብያተ ክርስትያንና ምልክት እዩ። ኣብ ሙሉእ ዓለም ኩልና ውዕውዕ እምነት ይሃልወና ይሃልወና ኩልና መስቀል ኣብ ክሳድና ንኣስር። ኣብ ሓደ ዝተገብረ መፅናዕቲ መምህራን ንተምሃሮ ብብዝሒ ነናይ ከም ዝመርፁ ክፈልጡ ኢሎም ዝተፈላለየ ኣሳእሊ ኢየሱስ ዘለዎ ካብኡ ክመርፁ ይቦሞ። ኣብ መጨረሻ ዝተረኣየ ዳርጋ ኩሎም ናይ ኢየሱስ ስቕለት ዘለዎ ስእሊ መሪፆም ይበሃል። መስቀል ፍቱው እዩ። ኣብ ሃገርና ኣብ ኩሉ ምልክት መስቀል ንገብር። ኣብ ጸሎታትና ካህን ደጋግሙ ብምልክት መስቀል ይባርኽ። ኣብ ገዛውትና ምልክት መስቀል ኣለና። ኣብያተ ክርስትያናትና መስቀል ኣለዎ። ኣብ ሓብ ዝበለ ኣብ ዝረ ኣብ ኩሉ ምልክት መስቀል ንገብር። ኣብ ክዳና ብዙሕ ግዜ ኣዴታት ኣብ ግንባረን ምልክት መስቀል ይገብረ። ባህልና ብምሉእ ምስ መስቀል ዝተተሓዘ እዩ። እዚ ኩሉ ፍቕሪ መስቀል ንምግላፅን ኣብ ህይወትና ወላ ሓንቲ ደቂቕ ካብ መስቀል ከይንፍለይልና እንገብሮ እዩ። መስቀል ኣብ ቀዳሞት ሮማውያን ዝኸበደን ዝበርትዐ ጭካነ ደቂ ሰብ ዝረኣየሉ ዝነበረ እዩ እሞ ከመይ ኢሉ እዩ ፍሉይ ምልክት ድሕነት ኮይኑ ክንብል ንኽእል። ጳውሎስ ሃዋርያ ከም ዝምህረና ናብ ቀዳመይቲ መልእኽቱ ናብ ቆሮንጦስ ኣብ ፀሓፋ ቀዳማይ ምዕራፍ ምዕራፍ 23 ንሕና ግና ነቲ ንኣይሁድ ዕንቅፋት ንሕዛብ ካዕሽናት ዝኾነ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣለና እናበለ ርዲኢት መስቀል ኣበይ ከም ዝምስረት ይነግረና። መስቀል ዘይግሃዝ ከም ማግኔት ዝስሕብ ሓይሊ ኣለዎ። ምኽንያቱ ክሳብ ክንደይ ኣምላኽ ከም ዘፍቀረና ስለ ዝገልጽ ካብዚ ዓቢ ፍቕሪ የለን ይብለና ኢየሱስ እውን። ሰብ ካብቲ ኣብ ክንዲ ኣዕሩኹ ንህይወቱ በጃ ኣሕሊፉ ዝህቦ ዝዓቢ ፍቕሪ የለን ክብል ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 13 ይገልጽ። ኣብ ቀራንዮ ዝዕዘቡ ዝነበሩ መስቀል ከም ምልክት ስዕረት ገይሮም ይርዎ ነይሮም። ብሓቂ ክንሪኦን ከለና ግን መስቀል ምልክት ስዕረት ዘይኮነ ምልክት ዓወት እዩ። እቲ ነቶም ደው ኢሎም ዝዕዘቡ ዝነበሩ ምልክት ድኽመትን ስዕረትን ኮይኑ ዝረኣዮም ዝነበረ ምንጪ ሓይሊ እዩ ነይሩ። ምልክት ውርደትን ሕፍረትን ናይ ክብሪ ቦታ ኮይኑ ትርጉምን ዕብየትን መስቀል ክንርዳእ እሞ ቦታ መስቀል ቦታ ዓወት ክንፈልጥ ሓይልን ክብርን ክንርኢ ኪነቱ ጥሩሕ ዝጸንሐ መስቀል ርኢና ክንክእል ኣለና። መስቀል ንበይኑ ዓርቢ ስቕለት ብዘይትንሳአ ዝህበና ዘይብሩህን ጽልግልግ ዝበለ እምነትን እዩ። ጥሩሕ ዝጸንሐ መቃብር ብዘይ መስቀል ብኻልእ ኣዘራርባ ሓንቲ ትርጉም የብሉን። ግዳማዊ ተስፋን ጥሩሕ ዝኾነ ስምዒትን እዩ ዝበና። ኣቡነ ፉልተን ሽን ከም ዝብልዎ ሕጊ ክርስቶስ ንጹር እዩ፣ ህይወት ቃልሲ እዩ። ኣብ ህይወትና መስቀል እንተዘየለ ጥሩሕ ዝኾነ መቃብር ኣይክህሉን እዩ። ዓርቢ ስቕለት እንተዘየለ ሰንበት ትንሳኤ እውን ኣይክህሉን እዩ ይብሉ። ኣብ ኢየሱስ ብዘይ መስቀል ትንሳኤ ከም ዘየሎ ኣብ ዕለት ዓርቢ ርኢና። ኣብ ህይወትና እውን ከምኡ እዩ። መስቀል ዘይብሉ ህይወት ፍረ ትንሳኤ ከስተማቕር ኣይክእልን እዩ። ካብ ክርስትና መስቀል እሞ ንውሰድ ዶ ሽዑ ካብኡ ነቲ ቐንዲ ነገር ክንልግስ ኢና። ሎሚ ካብ ቀደም ብዝያዳ ሃይማኖት ዋጋ ዝህልዎ ክቡር ዋጋ እንተለዎ ጥራይ እዩ። ሰባት ሎሚ ከም ቶማስ ኣብ ሰንበት ትንሳኤ ዝበሎ ዝተሸንከረ ኢዱን እግሩን ከምኡን ኣብቲ ዝተወቆ ጎኑ ኢደይ ኣብኡ እንተዘየጥኹ ኣይኣምንን ይብሉ። ክንኣምን ክንርኢ ኣለኒ ባህልቲ እዮም። ሽዑ ኢየሱስ ኣመንቲ እምበር ተጠራጠርቲ ኣይትኹን ይብሎም። ኣብ መስቀል ዝተረየ ፍቕሪ፣ ኣብ መስቀል ዝተረየ ስቓይ ኣብ ሓደ ዝዓለመ እዩ። ንዓይን ንዓኻትኩምን ኣብ ኣምላኽ ቀሪብና እሙናት ደቂ ኣምላኽ ክንከውን እዩ። ሎሚ ኣብ ትሕቲ መስቀል ደው ኢልና ክንመሃሮ ዘለና ነገራት ኣለና። መጀመርያ ፍቕሪ ክነዘውትር፣ ኣምላኽ ነቲ ሓደ ወዱ ምእንታና ክሳብ ኣብ መስቀል ከም ዝበጽሕ ግበሮ። እዚ ኩሉ ስለ ዘፍቀረና እዩ። ህይወትና ምእንቲ ካልኦት ኢልና ካብ ምሕላፍ ዝዓቢ ፍቕሪ የልዎን። እዚ ኣብ መስቀል ርኢናዮ። እምበኣር ሎሚ ከምቲ ኣምላኽ ዘፍቀረና ኣብ ነንሕድና ፍቕሪ ክነዘውትር ንሕተት ኣለና፣ ክንምሕር ክንሓድግ ንሕተት ኣለና። ክርስቶስ ኣብ መስቀል ነቶም ሰቕልዎ ምሒሩ ምእንቲኣቶም ንሰማይ ኣብኡ ጸልዩሎም። ንሕና እውን ነቶም ዝበደሉና ክምሕሮም ምእንቲኣቶም ክንጽልል ኣለና። ጸላእትኹም ኣፍቅሩ ዝብል ትእዛዝ ሎሚ ኣብ ግብሪ ክነውዕሎ ሕልናና ንርአ እሞ ኣብ ጉዕዞ ፍቕርን ሕድገትን ንጓዓዝ። ኣብ ነንሕድና ክንተሓጋገዝ ይግባእ። ንማርያም ኣድዩ እንሆ ወድኺ፣ ንዮሃንስ እንሆ ኣዴኻ ክብሎም እንከሎ ኣብ ነንሕዶም ክተሓጋገዙ ኣብ ጽቡቕን ሕማቕን ግዜ ኣደን ውሉዱን ክኾኑ ነጊርዎም። ንኣና እውን ሎሚ ድሕነት ሓውናን ሓፍትናን ኩነታቶምን ከገድሰና ግድን እዩ። ሓወይ ሓፍተይ ብየናይ መንገዲ ይጓዓዝ ኣሎ ኢልና ክንሓትት ይግባአና። ሽዑ ኣብ ድሕነቶም ክንወፍር ኢና። መስቀል ጼርካ ምኽኣል ነፍሲ ወከፍና እንጾሮ መስቀል ኣለና። ባዕልና ዝፈጠርናያስ ይኹን ብኻልእ ክመጽእ ዝኽእልስ ይኹን መስቀል ነቲ ዝጓነፈና ፈተናን መስቀልን ኣብ ድሕነትና ክቕይሮ እዩ እምበር መስቀል ከቢድና ኢልና ክንቀይር ኣይኮነን ድላይ ኣምላኽ። መስቀለይ ጸረ ክኽእል ሓግዘኒ ክንብል ይግባአና። ንሞት ንሓጢኣት ክንስዕር እዋን እዩ። ክርስቶስ ብሞትን ብዝኾነ ኻልእ ነገርና ኣይተሳዕረን እኳ ድኣ ንሞት ኣሸኒፉ ተዓዊቱ። ኣርድእቱ ስለ ዝኾንና ንዅሉ ሓጢኣትን ፈተናን ኣሸኒፍና ክንክእል ሎሚ ኣብ መስቀል ንጠምድ። ከምቲ እስራኤላውያን ኣብቲ ናይ ኣስራዚ ስቕለት ተመን ምርስ ረኣዩ ዝሓውዩ ዝነበሩ ሎሚ ክንሓዊ ክንቅደስ ኣብ መስቀል ንጠምድ። ኢየሱስ ሎሚ ኣብ ጎቦ ቀራንዮ ኮይኑ ኣብኡ ክንቀርብ ሓድስ ህይወት ክንለብስ ምስኡ ክመውት ይሓተና ኣሎ። ሓድስ ህይወት ክንረክብ ምስኡ ክመውት እንተኸኣልና ጥራሕ ኢና ዓወት ንረክብ። ብርግጽ ጉዕዞ ቀራንዮ እናተዛናኻ ዝኽየድ ኣይኮነን፣ ደምና ጣዕመካ እዩ። ከምቲ ክርስቶስ ጉዕዞ ህይወቱ ብዓወት ብግርማ ዝዛዘሞ ሎሚ ኣነ ተሓይዘየ ዘለኹ ጉዕዞ ህይወተይ ከመይ ዝበለ ኢልና ንርአ። እሞ ሽዑ ነቲ ጸልማት ኮይኑ ዝረአየና ክንዩ ብርሃን ክንርኢና፣ እቲ ከቢድ ዓቐብ ኮይንና ዘሎ ኣብ ጐልጐል ክልወጠልና እዩ። ሕጂ እውን ከም መዛዘሚ መዝሙረ ዳዊት ኣብ 88 ቁፅሪ 6 ወኣንበሩ ንውስተ ኣዘቅተ ታሕተ ውስተ ጽልመት ወጽላሎ ተሞት
ወኣንበሩኒ ውስተ ኣዘቅተ ታሕተ ውስተ ጽልመት ወጽላሎ ተሞት ወኣንበሩኒ ውስተ ኣዘቅተ ታሕተ።
እወ ኣብ ዓሚቕ ጉድጓድ ኣብ ጸልማት ኣብ መዓሙቕ ኣንበርካኒ እናበለ ምረት ናይቲ ዝተቐበሎ ጽዋእ ናይ መጨረሻ ክሳብ ትንሣኤ ዝጸንሓሉ መቓብር ይዛረብ። ነዚ ግን ኣብ ጐይታ ስለ ዝተወከለን ስለ ዝኣመነን ብዓወት ካብ ሞት ብምትንሳእ ይስዕሮ። ስለዚ ንሕና እውን ዝጸልመተ ይጸልምት፣ ዝጸንክረ ይጸንክር፣ ኢየሱስ ዘይቀይሮ ነገር የለን ኢልና ክንብገስ። ኣብዚ ግን ሓንቲ ነገር ተድልየና፣ ፍቓደኛታት ኮይንና ክንቅበሎ ኣለና። ኣብ ኣፍ ደገ ልብና ኾይኑ ኣብ ህይወትና ኸኣቱ ይኩሕኩሕ ኣሎ፣ ንኽፈተሉ ምስኡ ንኹን። ሽዑ ጣዕሚ ፍቕሪ ወላዲ ለቢስና ንጉዕዞ ቐራንዮ ህይወትና ብዓወት ክንዛዝሞ ኢና። ኵሉ ጸልመት ኣብ ዝመሰሉ ግዜ ብርሃን ትንሳይ ክዅላዕ እዩ። ኣብ መስቀል ምእንታና ዝሞትካ ክርስቶስ ካብ ሓጢኣት ምሄድና ምሳኻ ክመውድ እሞ ምሳኻ ክንትንሳእ ሓግዘና። ንዅሉ ኽፍኣትና ንዅሉ ሓጢኣትና ሓንቲ ኸየትረፍና ደፊርና ክንንሳእ ሓግዘና ንበሎ ቅዱስ ስቕለት ርእስና ጌርና ኣብ ብርሃን ትንሣኤ ከም ንሳተፍ ይግበረና። ኣባ ንጉሰ ፍስሐ፣ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ከም ወትሩ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብዘን ዝሓለፋ ሰናብቲ ምስማክ ብዜማ ቐሪጹ ዝልእኸልና ዘሎ ኣቐዲምና ከም ዝሓበርናዮ ኣቶ ኣፈወርቂ ሃብተ ማርያም ክኸውን፣ ሎሚ እውን ከምቲ ሰማዕኩምሞ ስብከታት ቐሪጹ ስለ ዝኣኸልና ኣቐዲምና ብስምኩምን ብስምናን እንክነመስግን ነዚ ኣገልግሎቱ እግዚኣብሔር ተቐቢሉ ሓሳባት ልቡ ኸስምረሉ ብጸሎት ነሰኒ እዮ።
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ስፔን ርእሰ ከተማ ማድሪድ ኣብ ዝርከብ ቴኦሎጊያዊ ናይ ስነ ውፉይ ህወት መንበረ ጥበብ ዘሰናዶ ኣብ ተቋም ጳውሎስ ሻርሻይ ክሳብ ዕለት 8 መያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ዝቕፅል ዕለት 5 መያዝያ ናብ ዝተጀመረ ዓውደ መፅናዕቲ ውፉያን ህወት ቅዱስ ኣቦና ናይ ምስማዐ ርእየት መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሉ ማሕተምን መግለፂ የመልክት። ቅዱስ ኣቦና በቲ ብይብፃሕ ናይቲ ቴኦሎጊያ ናይ ስነውፍያን ህወት መንበረ ጥበብ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባል ማሕበር ክላሪትያኑም ኣባ ካርሎስ ማርቲነዝ ኦሊቬራስ ዘመሓላለፎ ናይ ምስማዐ ርእየት መልእኽቲ ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ መንእሰይ ዝነብሮ ፍርሕን ራዕድን ኣናስር መንነቱ ክሳብ ብምጥፋእ ዝዳርጎ ኩነት ጠቒሶም እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንመንእሰይ ወለዶ ክቐርበሉ ዝግብኦ ደገፍ ከምቲ ኣብ ትንቢት ኢዮኤል ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 28 ኣወዳትኩምን ኣዋልድኩምን ክነብዩ ኣረጋውትኹም ሕልሚ ክሓልሙ ኣጉባዝኩም ከዓ ራእይ ክርእዩ እዮም ዝብል ቃል ቅዱስ መፅሓፍ መሰረት ዝገበረ ክኸውን ኣለዎ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ እቲ ዝካየዱ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ነቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ መንእሰይ ኣማእኪሉ ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስትያን መንእሰያትን እምነትን ልልያ ፀዋዕታን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ንክካየዱ ዝተፀውዐ ናይ መላእ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ዘተኮረ ኮይኑ ነቶም ዘፍቀሮም ፀውዖም ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 13 መሰረት ብምግባር መንእስያት ልልያን ውፉይ ህወትን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ዝካየደ ከም ዝኾነን ናይ ማድሪድ ሜትሮፖሊታ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ካርሎስ ኦሶሮ ሲየራን ኣብ ሆንዱራስ ናይ ቴጉቺጋልፓ ሜትሮፖሊታ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ኦስካር ሮድሪገዝ ማራድያጋን ናይ ዘይገዳማውያን ውፍያንን ናይ ውፍያን ናይ ሃዋርያ ኣገልግሎት ማሕበራት ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ዋና ፀሓፊ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ሆሴ ሮድሪገዝ ካርባሎን ናይ ታይዘ ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ውፍያን ማሕበረሰብ ገዳማውያን ኣበመንየት ሓው ኦልዩስ ሊዩሰር ኣስተምሮ ከቕርቡ ምዃኖም ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። ቅዱስ ኣቦና ብዘመሓላለፎ መልእኽቲ ነቲ ኣብዚ እዋን ዝረአዩ ዘሎ ዋሕሊ ፀዋዕታ እናሓሰብካ ፀዋዕታ ውሒዱ እናበልካ ምዕርምራም መፍትሒ ኣይኮነን ወይ ነዚ ምዕርምራም ድሕረ ሙዚቃ ኩነት ጌርካ ምቆዛም ዘይኮነስ ንቅድሚት ምጥማዕትን ከም ፅውዕ ክትገብሮ ዝግባኣካ ምርመራ ምክንያት ዋሕሊ ፀዋዕታ ምልላይ እዩ። ስለዚ ካልእ ሃይማኖት ዘኽሕድ ልኡካውነት ዘይኮነስ ወይታ ክዛረብ ዘኽእሎ ሃዋሃው ምፍጣርን ቃሉ ንምልላይን ፅን ክበሃልን ዘኽእለ ባይታ ምፍጣር ዝብል እዩ። መንፈሳውያን ማሕበራትን ውፍያን ህወት ማሕበራትን ናይ ዘይገዳማውያን ውፍያንን ናይ ውፍያን ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራት ፅውዕን ምንዳይ ልክዕ ናይ ፖለቲካ ውድባት ከም ዝገብሮ ጎስጓስ ምረፁንን ወይ ንግዳዊ ጎስጓስ ኣይኮነን ዘድሊ ፀዋዕታ እግዚኣብሔር ሸመታ ኣይኮነን ቢሎም ኣተሓሒዞም እታ ዚግሙንት ባውማን ኣልቦ ናይ ሓባር ረቋሕ እስየትን ናይ ኩሉ ሚዛን ኣነነት ወይ ኣነኣዊ በዓል ቤታዊ ዝኾነሉን ኣልቦ ወድዓውነት ዝንበረሉን እዚ ከዓ ኣልቦ ኣናስራውነት ብዝብል ቃል ጠርኒፎም በዚ ቅልውላዊ ኩነት ዝተጠቃዕመን እሰይ ኩነት ዝትንትን ኣብ ናይ መወዳእታ መፅሓፎም ዝገለፅዎ ሓሳብ ጠቒሶም ንዳግመ ርክበት ኣናስር ምትጋህ የድሊ ምስ በሉ ኣወዳትናን ኣዋልድናን ኪነብዩን ካሓልሙን ርክብ ኣብ መንጎ ትውልድን መንእሰይን ኣረጋውያንን ኣባሓጎታት ምስ ደቀ ደቃቶምን ውስጠ ትውልዳዊ ዘተክህሉን ግዜ ከየባኸና እዚ ዘተ ነህልው። ስለዚ ከምቲ ኢየሱስ ዝሓቶ ጸሎትን ምስክርነትን ንምበር ጸላይ ህወትን ወንጌላዊ ህወትን ብቓልን ህወትን መስካርያን ምዃን የድሊ እንክብሉ ዘመሓላለፎ ናይ ምስማዐ ርእየት መልእኽቲ ከም ዘጠቓልሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ።
ካብ ካቶሊካዊ ርእሰይ ጳርቅና ኣስመራ ዝተላእከልና ዜና ንግደድ መንእሰያት ርእሰይ ጳርቅና ኣስመራ ናብ ደብረ ፋጢማ ዓደ ብዑር ቀዳም ዕለት 24 መጋቢት 2018 ዓ ም ፈረንጂ ኣስታት 500 ዝኾኑ መንእሰያት ርእሰይ ጳርቅና ኣስመራ ናብ ደብረ ፋጡማ ዓደ ብዑር ንግደድ ኣካይዶም ንመንእሰያት ቁምስናታት ኣስመራ 6 ኣውቶቡሳት ካብ መንበር ሊቀ ካህናት ባፅዕን ዓተክሌዛንን መንደፈራን ድማ ሓሓንቲ ኣውቶቡስ ብጠቕላላ 9 ኣውቶቡሳት እየን ንመንእሰያት ሒዘን ካብ በቦትአን ተበጊሰን። ኣብ ኩላተን ኣውቶቡሳት ጸሎት ዝመርሑን ዘውሃዱን ስለ ዝነበሩ እቲ ጉዕዞ ብጸሎት መቕፀርያን መዛሙርን ዝተሰነየ እዩ ነይሩ። ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተስማርያም ድማ ምስ መንእሰያት ደቆም ኣውቶቡስ ተሳፊሮም እዮም ነጊዶም። እተን ኣውቶቡሳት ኣብ ጥቕዓዲ ምስ ቀረባ ኩሎም ነጋድያት መንእሰያት ምስ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ካብ ኣውቶቡስ ወሪዶም መስቀል ኣምሪሖም ብጸሎት መቕፀርያን እግዚኦታን መዛሙርን ናይ እግሪ ጉዕዞ ጀሚሮም። ናይ ደብረ ፋጢማ ቆመስን ምእመናንን ድማ መስቀል ኣምሪሖም ካብ ዓዲ ፍርቂ ኪሎ ሜትር ዝኸውን ውፅእ ኢሎም ተቐበልዎም። ኣቦታት ሴፍ ሒዞም እናደበሉ፣ ኣዴታት ብኸበሮ እናዘመራ እናሳዕሳዓን፣ መንእሰያት እናዘምሩ ውዕው ዓቀባብላ ገይሮምሎም። እቲ ሃዋህው ኣዝዩ ፍሉይ ነይሩ። እተን ኣዴታት ኣሰየሰየ፣ ኣደይ ማርያም ኮይና ዋሕሰየ፣ ኣደይ ውዕል ሃባኒ፣ ኣደይ ውዕል ሃባኒ፣ ብዘይ ውዕል ዘይእቶ ማርያም ዘላቶ፣ ኣታን ለምና ንማርያም ጽወነይቲ ዝወፈረ ብድሓን ክኣቲ እናበላ ክዝምብራን ክስዕስዓን፣ መንእሰያት ኣፍና ብስሓቅ መልሓስና ብእልልታ መሊእካ እናበሉ እናዘምሩ ክዘሉን ከለውን፣ ሰብኡት ሴፍ ሒዞም ክድብሉን ከለውን፣ ኣውቶቡሳት ጥርምባና ነፍሓ ናብ ዓዲ ካኣትዋን ከለዋን ኣዝዩ ንመንፈስካ ዘላዓዕልን ዝምስጥን ሃዋህ ነይሩ። ነዚ ዝተዓዘቡ ሓደ ኣቦ ኣንታ ከይተፈለጠና እምበር ዓድና ኤውሮጳ ኮይና እንታይ ዝበለ ግሩ መዓልቲ እናበሉ ሓጐሶም ገሊፆም። ኣብቲ ቕፅር ቤተ ክርስትያን ምስ በፅሑ ድማ ብፁእ ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ሓጐስ ጳጳስ ዘመንበረ ሰገነይቲ ምስ ካብ ደቀ ምሓረን ሰገነይትን ዝመፁ ቆመሳትን መንእሰያትን ብመዝሙር ምስጋና ተቐበልዎም። እቲ ኩነታት ድማ ኣዝዩ ልቢ ዝምስጥ መንፈስካ ዘላዓል ሓቀኛ ንግደት ኢየሩሳሌም መሰለ። ናይ ክልተ ኣሓት ሰበኻታት ናይ ሓባር ንግደት ድማ ኾነ። ካብ ሰገነይቲ ብእግሮም 120 ዝኾኑ መንእሰያት ክመፁ ከለዉ ካብ ደቀ ምሓረ ድማ ብኣውቶቡስ 25 መንእሰያት መጺኦም ነይሮም። ብድሕሪ እዚ ነጋድያን መንእሰያት ብክልተ ጳጳሳት ተሰኒዮም ንቤተ ክርስትያን ደብረ ፋጥማ ብእግዚኦታ ሰለስተ ግዜ ምስ ዘርዋ ክቡር ቆመስ ደብረ ፋጥማ ኣባ ገብርኤል ንጳጳሳትን ንመንእሰያትን ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ቃል ምስ ኣስምዑ ተሰሪዖም ናብ ቤተ ክርስትያን ክኣትውን ከለዉ ክልተ ጳጳሳት ብክልተ ወገን ብምዃን ብቆጽሊ ማይ ጸሎት ነጺጎምሎም። ናይ ሓባር መዝሙር ምስጋና ምስ ተዘመረ ድማ ብመሰረት እቲ ተሰሪዑ ዝነበረ መደብ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ትምህርቲ ክቡ ምስ ጀመሩ 6 ናይ ምሕረት ልኡካንን ብርክት ዝበሉ ቆመሳትን ስለ ዝነበሩ ማዕረ ማዕሪኡ ናይ ኑዛዜ ስርዓት ተጀመረ። ትምህርቲ ናይ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ብሓጺሩ ነዝስዕብ ይመስል። ብመጀመርያ ንብፁእ ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ሓጐስ ጳጳስ ዘመንበረ ሰገነይትን ንመንእሰያትን ሰላምታ ምስ ኣቕረቡ ቅድሚ ትምህርቲ መሃበይ ብዛዕባ ንግደት ቁሩብ ሓሳብ ክህበኩም ብምባል እዮም ዘርቦም ጀሚሮም። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና መቐጸልታ ናይዚ ኣብ ፅባሕ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይፍጸም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።